Arben Halili, ligjëruesi ekonomist në Universitetin e Tetovës, do theksuar se pas Maqedonisë së Veriut me popullsi jo aktive në tregun e punës, radhitet Turqia, Malizi dhe Italia. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gati 100 njerëz raportohen të vrarë në Sudan, ku përleshjet armatosura midis fraksioneve rivale kanë hyrë tashmë në ditën e tretë. Komuniteti ndërkombëtar kërkon që të jepet fund dhunës dhe që palët të bisedojnë për gjetjen e një zgjidhjeje. Në qendër të mosmarrëveshjeve mes tyre është mënyra e kalimit nga sundimi ushtarak në një qeveri civile. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Përleshjet e ashpra raportohen në të gjithë Sudanin, derisa luftimet midis fraksioneve të armatosura rivale vazhdojnë të përhapen. Dhuna midis ushtrisë dhe një grupi paraushtarak të quajtur Forcat e Mbështetjes së Shpejtë ka hyrë tashmë në ditën e tretë. Gati 100 njerëz janë vrarë, tha një sindikat mjekësh, ndërsa numri i të plagosurve ka kaluar 1100. Të dyja palët ndërluftuese pretendojnë se kontrollojnë vendet kryesore në kryeqytetin Khartoum. Ato kanë shpallur një armpushim të përkohshëm të dielën për të lejuar evakuimin e të plagosurve, por nuk është e qartë se sa i janë përmbajtur aty. Mjekët kanë paralajmëruar se situata në spitalet në Khartoum është jashtëzakonisht e vështirë dhe se luftimet janë duke penguar personelin dhe furnizimet mjekësore të arrijnë te njerëzit e plagosur. Luftimet janë pjesë e një përpjekjeje të egër për pushtet brenda udhëheqjes ushtarake të vendit, e cila është përshkallëzuar në dhunë midis fraksioneve rivale. Dy burrat që janë në qendër të kësaj, Abdel Fattah al-Burhan, udhëheqës i Këshillit Sovran qeverisës, dhe Muhammed Hamdan Dagalo, nënkryetari i Këshillit dhe udhëheqës i Forcave të Mbështetjes së Shpejtë, nuk pajtohen rreth mënyrës se si vendi duhet të shkojë drejt sundimit civil. Mosmarrëveshjet kryesore kanë të bëjnë me planet për të inkorporuar forcat e mbështetjes së shpejtë në ushtri dhe me atë se kush do ta drejtojë më pas forcën e re. Sudani është udhëhequr nga generalët, prej se presidenti autoritar Omar al-Bashir është rrëzuar përmes grushtetit në vitin 2019. Mëngjesin e SHN-s, forcat e mbështetjes së shpejtë thanë se kanë pushtuar disa vende të rëndësishme në kryeqytetin e Khartoumit, përfshirë pallatin presidencial dhe qytetin fqinjë të Omdurmanit, si dhe aeroportin Merovi në veri të vendit. Por, si pas disa njoftimeve të më vonshme, ushtria e ka rimarë kontrolin e aeroportit. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar që të jepet fund dhunës me njëherë. Shtetet kryesore arabe dhe SBA-ja kanë bërë thirrje për bisedime që do të çonin në rivendosjen e një qeverie civile, ndërsa Bashkimi Afrikan ka njoftuar se po dërgon krye diplomatin e ti Musa Faki Mahmat në Khartoum në përpjekje për të negociuar një armpushim. Si pas një deklaratë të presidencës egjiptiane, Egjipti dhe Sudani Jugut janë ofruar gjithashtu si ndërmjetësues mes fraksioneve ndërluftuese.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetari Vladimir Karamurza, shtetas ruso-britanik dhe kritik i zëshëm i Kremlinit, u dënua me 25 vjet burgim për tradhti dhe vepra të tjera. Gjykata e qytetit të Moskës shpalli sot vendimin për akuzat, të cilat vet Karamurza i mohon. Verdikti i vjen pas më shumë se një viti prej se Karamurza është arrestuar në akuzat për përhapje të informacioneve të reme për forcat armatosura të Rusisë. Është ky një nga dënimet më të ashpra të një rusi i cili është dënuar kundër luftës së Kremlinit në Ukrainë. Qeveria britanike dënoi menjëherë verdiktin dhe dënimin. Karamurza, kundërshtari i zëshëm i qeverisë aktuale ruse, tha se është burgosur për pikpamjet e tij politike, që janë kundër luftës në Ukrainë dhe kundër, siç ka thënë ai, diktaturës së presidentit rus Vladimir Putin. Forcat ukrainase zbrapsën disa sulme ruse në rajonin lindor të Donjeckut, njoftoi sot ushtria Ukrainës. Në raportin e saj ditor thuhet se ushtria ruse kreu 25 sulme raketore dhe 42 sulme ajrore në qytetet Zaporizhia dhe Komishuvaka në rajonin Zaporizhia, si dhe në rajonin Mykolaiv. Në mesin e popullatës civile ka të vdekur dhe të plagosur. Ndërtesat e larta dhe private të banimit janë dëmtuar, ashtu si dhe institucione arsimore, spitale, kisha dhe objektivat të tjera të infrastrukturës civile, tha ushtria pas specifikuar numrin e viktimave. forcat ruse, pavarësisht humbjeve të konsiderueshme, vazhdojnë të përshëndrojnë aksionet e tyre sulmuese në qytetet Liman, Bahmut, Avdiivka dhe Marianka në rajonin e Donjeckut. Bahmuti, ku luftime të ashpra ka tashë sa muaj, dhe Avdiivka mbetën epiqendra të betejës në Ukrainën lindore, ka thënë ushtria. Komisioni Evropian i kundërshton ndalesat e vendosura nga Polonia dhe Hungaria mbi importet e grurit të Ukrainës. Dy vendet thanë se masat janë të nevojshme për të mbrojtur sektorët e tyre bujqësor dhe importet e lira. Ndalesat vlen për drithrat, produktet e qumshtit, sheqerin, frutat, perimet dhe mishin, dhe do të jenë në fuqi deri në fund të qershorit. Komisioni tha se nuk takon shteteve anëtare që individualisht të bëjnë politika tregtare. Ai tha se veprimet e njashme nuk do tolerohen, por nuk specifikoi se çfarë masash do të marrë kundër Polonisë dhe Hungarisë. Shumica e grurit ukrainas eksportohet nëpërmjet detit të zi, por pushtimi rus vitin e kaluar I ndërpreu rrugët e eksportit dhe bëri që sasi të mëdha të drithrave të përfundojnë në Evropën qendrore. Kompania SpaceX e miliarderit Elon Musk ka shtyrë lansimin e raketës më të madhe të ndërtuar ndonjëherë. Raketa Starship ishte planifikuar të lansohej në orët e pasdites, mirë po lansimi u shtyr në momentin e fundit. Problemi është thënë se qëndronte depresioni në fazën e parë të lëshimit të raketës. Starship është pothuajse 120 metra lart dhe ka gati dy fishën e vrullit të çdo rakete tjetër në histori. Raketa pa ekipazh ishte planifikuar të nisej nga një bazë në Texas të Shteteve të Bashkuara. Synimi ishte që ajo të fluturonte në drejtim të lindjes dhe të përfundonte në një qark të globit për rreth 150 minuta. Tani do të duhet një minimum prej 48 orësh që raketa të mund të bëhet gati për lëshim. Melbourne ka të kaluar Sydney si qyteti më i populluar i Australisë për herë të parë që është në shekullin 19. Sydney ka mbajtur me krenari këtë titull për më shumë se 100 vjet. Por me rritjen e shpejtë të popullsisë në periferi të Melbourne-it, ku fintë e qytetit janë zhëruar duke përfshirë edhe zonën Melton. Shifrat e fundit të qeverisë australiane tregojnë se Melbourne tani ka 18,000 qytetarë më shumë se sa Sydney. Rritja shpejtë e Melbourne-it lidhet kryesisht me migrimin ndërkombëtar, ka thënë për transmetuesin britanik BBC Demografia Universitetit Kombëtar Australian Liz Allen. Ndryshe nga Sydney, Melbourne e mirëpret diversitetin, ka thënë ajo. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cëbolle ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.